Chivumbulutso 10.
Pambuyo pake ndidaona angelo wina wamphamvu wakutsika kuchokera kumwamba. Adavala ntambo, ndipo posungulira mutu wake panali utawaleza. Nkhope yake inali ngati dzuwa, miyendo yake ngati mizati ya moto. Mmanja mwake anali ndi kampukutu kofutukula. Ndi mwendo wake wakudzanja la manja adaponda pa nyanja, ndi wakumanzere adaponda pa ntunda. Tsono adafuula mukweza ngati kubangula kwa mkango. Ngeloyo atangofuula choncho, mabingu asanu ndi awili aja adakunda. Mabinguwo atangokunda, ndidati ndilembe. Koma ndidamva mawu ochokera kumwamba akuti,
zisunge muntima zimene mabingu asanu ndi awili aja anena, usazilembe.
Pamene pongelo amene ndidaona ataponda pa nyanja ndi pa ntunda uja, adakweza dzanja lake la manja kumwamba. Atatelo adalumbira mdzina la Mulungu wokhala ndi moyo mpaka muyaya, amene adalenga thambo la kumwamba ndi zonse zokhala kumeneko, dziko lapansi ndi zonse zokhala mmenemo, ndiponso nyanja ndi zonse zokhala mmenemo. Ngeloyo kulumbira kwake adati, pasakhalenso zochedwa tsopano. Pamene ngelo wachisanu ndi chiwiri adzaliza lipenga lake, zachinsinsi zimene Mulungu adakonzera atu zidzachitika, monga momwe adalonjezera kwa atumiki ake aja aneneli. Pamene pomawu amene ndidamva kuchokera kumwamba adandilankhulanso, adati,
Peter, katengeka mpukutu kofutukula kaja, kamene kali mmanja mwa mngelo woponda pa nyanja ndi pa mtunda uja.
Ndidapitadi kwa ngeloyo kumupempha kuti andipatse kampukutuko. Iye adati,
kwaya, idya, mimba mwako kazi wawa, koma mkamwa mwako kazi zuna ngati uchi.
Ndidalandira kampukutuko mmanja mwa ngelo uja, ndipo ndidadyadi. Mkamwa mukankazuna ngati uchi, koma nditakameza mimba mumukawawa. Pamene adandiwuza kuti,
uyenera kulengezanso za mitundu yambiri ya anthu, za zilankhulo zosiyana-siyana ndi za mafumu ambiri.